No 10 aizvadītajām spēlēm jaunajā sezonā Rīgas Dinamo rūgto zaudējuma garšu izjutuši jau 7 cīņās. Pēdējās 3 spēles bija izbraukumā, pēdējās 2 zaudēts bez ierunām. Īpaši uzskatāms pēdējās 2 spēlēs bija nevarīgais sniegums mazākumā. Kopumā šajā sezonā komanda jau zaudējusi 37 vārtus, bet guvusi 16. Skaidrs, ka tādā situācijā pirmo akmeni līdzjutēji met vārtsarga Krista. Tere Guļļevska virzienā, kurš aizvadījis lauvas tiesu minūšu pēdējā bastionā. Tomēr hokeja spēles rezultāts, vārtu zaudējumi un guvumi veidojas no komandas kopējām darbībām, uzsver Ģirts Ankipāns. Viņam esot daudz lielākas pretenzijas pret aizsargu un uzbrucēju spēli savā laukuma pusē. Turpina Rīgas Dinamo galvenais treneris Ģirts Ankipāns.
Uz karstām uglēm var pieņemt nepareizs lēmums, ja, bet loģiska izmaiņas būs. Mēs šodien norādīsim uz vienu personu, tas būs ļoti, ļoti nepareizi, jo tā komanda viņa var spēlēt, ļoti labi var spēlēt, bet atrast vainīgo ir ļoti viegli. Es domāju, tur pirmām kārtām katram sevi jāatrod vainīgais. Tas ir komandas sportvērts, ja, kur tas ir ļoti svarīgi, ko mēs izdarām viens pret otru, lai būtu. Rezultāts, jā, tas ir pats galvenais, un es viņus varu sapurināt, bet ir momenti, kad viņiem pašiem jātāk galā, un ja kāds slēpjas un baidās uzņemties uniciatīvu, tad ir jautājumi. Viss ir kopējā tā bilde, ir jāsavāc kopā un jāsāk vienkārši pamatiem, jā, teiks. Norādīt uz vārds, tas būtu aplami, vienkārši aplami. Jā, jo līdz vārdsargam kaut kā tie metieni nonāk, jā, tad respektīvi kaut kas laukumā noticies. Jā. Es pirms jāpaskatās tajā virzienā, ko tu pats esi izdarījis, lai tas nenotikt. Jā. Tad mēs varam daudz runāt par pārliecībām un vēl kaut kādām lietām, bet ko spēlētāji dod vārdsargam kādu pārliecību spēlējot laukumā, jā, un otrādāk, ko vārdsargam kādu pārliecību dod spēlējot vārtos. Jā. Tā kā tā saikne var arī sastarpēji saistīt.
Guļļevskim un Maksimam Tretjakam gan piektdien pievienojās jauns kolēģis Andrejs Makārovs, kuram kabatā 2 virzienu līgums ar Dinamo. Daudz cerību pirms sezonas tika likts uz aizsargu Benu Māršalu, kuram bija jākļūst par Metju Majonis aizvietotāju. Ja aizsardzībā Majoni aizstāt nebūtu grūti, jo tur viņa sekmes nebija labas, tādu uzbrukuma pienesums 46 rezultativitātes punktu izskatā varētu būt pārlieku augsta latiņa. Pagaidām Māršalam 3 piespēles 9 mačos, bet pēdējā cīņā viņš laukumā nebija. Tāpat kā zviedru uzbrucējs Jakobs Berlunds, abu fiziskā forma šobrīd neapmierina Ankipānu un pārējo treneru korpusu. Viņi pieļauj, ka tas ir tās sauktais debitanta sindroms. Intensīvā ceļošana KHL atņem pārāk daudz spēku. Uzbrucējs Rihards Marenis sarunā ar Latvijas radio atzīst, ka komanda arī pēc smagajiem zaudējumiem saglabā kopības sajūtu un atbalsta viens otru. Arī viņš uzskata, ka norādīt ar pirkstu uz vienu grēkāzi būtu nepareizākais, ko šajā situācijā darīt.
Nu, kaut kur mēs esam pazaudējušies paši. Nu, pazaudējām savu spēli kaut kur. Varbūt pirmssezonā sajūtā mēs, ka baigi labi esam un likās, ka būs vienkāršāk nekā tas patiesībā ir. Nu, priekš tā, cik sūdīgi mums gāja, pēdējā spēlē pret Lokomotīvu mums bija tiešām ļoti laba atmosfēra un ļoti skaļa. Un viss viens otru atbalstīja, ļoti skaļš soliņš bija un viss ar smaidsējā. Nu, acīm redzot, tāpat neizdevās. Ko neizskatās, nav tādas sajūtas, ka komanda lūsta kaut kādā ziņā. Neviena personīgi neviens nemeklē, visi meklē kopēji un. Un ja kāds kaut ko saka, tad saka par to, ka mums ir kopā kā komanda jāsavācās un ka mēs visi kopā nespēlējam tā, kā mums vajadzētu spēlēt. Tā kā nē, visi mēs visi esam uz vienu roku. Nu, neesam agresīvi. Mēs jau, tas atcitās jau uz visu spēli kopumā, jau kā mēs varbūt kā komandai kopēji likās, ka mēs tagad baigi labie būsim un viss pārāk, un ka tagad būs daudz viņš vienkāršāk, bet patiesībā sezona sākās un viss vēl vairāk sāks izties un vēl grūtākas spēles paliek un to mēs kaut kur pazaudējām un nesajūtām līdz galam un tas atcitās uz visām spēles daļām, kā vairāk un kā matā mazāk un tā 5-5.
Svētdienas vakarā gan parādījās kāda interesanta ziņa. Portāla sportacentrs.com rīcībā esošā informācija liecina, ka Dinamo vadība tomēr atradusi grēkāzi Guļļevska personā. Kā vēsta portāls, jau drīzumā līgumi tiks lausti ar Guļļevski un Zviedru Berlundu. Bet komandai pievienosies čehu vārtsargs Aleksandrs Salāks. Interesanta bija kāda no Ģirta Ankipāna izteiktajām frāzēm sarunā ar Latvijas radio piektdien. Uz jautājumu, kāds ir kluba padoms, komandas viedoklis par sliktajiem rezultātiem, treneris atbildēja, ka jau saņemtas norādes, kā rīkoties. Jaguļevska atlaišana tiešām nav ģenerālmenedžera, bet gan padomes vadītāja Jura Savicka lēmums. Aktuāls ir jautājums, vai Latvijas hokeja federācijai nevajadzētu pārskatīt vasarā Dinamo piešķirto izlases bāzes kluba statusu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.